Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 19-avgust dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. Toshkentdagi yonig'li quyu shoxobchalarida yakshanbadan benzin taqchilligi yuzaga keldi.
Benzin taqchil bizda anka. Qararkim daje, dizel yoqilgisi ham taqchil.
O'zbekistonda bu yil ham shifokorlarning paxta terimiga majburiy olib chiqilishi kutilyapti.
Endi uni qo'lda maydalar, qiynalib tikib o'tirish emas, endi elektronik yo'l bilan yangi uslubda tayyorlashadigan bo'pti.
Demak, islomiy san'at namunasi bo'lgan Kaba poshni to'qish kompyuterlashdi. 24-25 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hashari o'tkaziladi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Xalqobod degan bir kichkinagina shaharcha bor, shu yerda nihoyat darajada fohishalik ko'payib ketgan.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston 2013-yilda 1 million tonna paxta tolasini ishlab chiqarmoqchi. Bu haqda O'z paxta sanoati uyushmasiga tayanib, RIA Novosti agentligi xabar qilmoqda. Davlatga qarashli shirkat vakili so'zlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov imzolagan qarorda 2013-yil uchun paxta tayyorlash rejasi tasdiqlangan. Qarorga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda 3 million 350 ming tonna paxta xomashyosi tayyorlanishi rejalashtirilgan. O'zbekiston o'tgan yil ham 1 million tonnadan oshiq paxta tolasini ishlab chiqargan. O'zbekiston paxta tayyorlashda bolalar va kattalar majburiy mehnatidan foydalanishi sababli jahonning yetakchi chakana savdo shirkatlari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Shunga qaramay, o'tgan yili O'zbekiston 670 ming tonna paxta tolasini eksport qilish bo'yicha shartnomalarni imzoladi. O'zbekistondan olinayotgan xabarlarga ko'ra, joriy yilda ham paxta terim mavsumiga aholini jalb qilish bo'yicha tayyorgarlik ishlari ketmoqda. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Toshkentdagi tibbiyot muassasalari xodimlari bu yilgi paxta mavsumida ishtirok qilishga tayyorgarlik ko'rish haqida ogohlantirilgan. Bundan tashqari, har bir tibbiyot xodimidan ixtiyoriy tarzda paxta terim mavsumini tashkil qilish jamg'armasiga 100 ming so'mdan badal to'lash so'ralmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z mamlakatining gidroinshootlarga doir munozarali dasturlari to'g'risida murosali bayonot qildi. Tojikistonga safar qilayotgan Yevropa parlamenti vakillari bilan uchrashuvda gapirgan prezident Rahmon, gidroelektrostansiyalarni qurishda mintaqadagi barcha davlatlar manfaatlari inobatga olinadi deya ta'kidladi. Tojikiston va Qirg'iziston yillardan beri Sirdaryo va Amudaryo ustida gidroinshootlarni qurish ishlarini amalga oshirib keladi. Rasmiy Toshkent bu loyihalar amalga oshsa, daryolar o'zanining quyi qismida joylashgan O'zbekiston suv kelmay qolishi to'g'risida xavotir bildirib, mazkur loyihalarga qarshilik ko'rsatib keladi. Tojikistonda qurilayotgan Rog'on gazi Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning asosiy sababchisidir. Dushanbe va Bishkek gidroinshootlar qurilishida Rossiyaning moliyaviy va texnikaviy yordamiga umid qilib keladi. Xalqaro xabarlar: Misrning Sinay yarim orolida ro'y bergan hujum oqibatida kamida 24 politsiyachi o'ldirilgani xabar qilinyapti. Xavfsizlik idoralari rasmiylariga ko'ra, politsiyachilar G'azo bilan chegaradosh Rafah shahri yaqinida hujumga duch kelgan. Misr harbiylari 3 yil kuni prezident Muhammad Mursiyni hokimiyatdan chetlatib qamoqqa olganidan keyin jangarilar Misr xavfsizlik kuchlariga qarshi hujumlar ko'lamini oshirgan. So'nggi hujum yakshanba kuni Qohira chetida Mursiy tarafdorlaridan hibsda bo'lgan 36 kishi munozarali vaziyatda halok bo'lganiga oid voqea bahsga sabab bo'layotgan paytda ro'y berdi. Mursiyni qo'llab-quvvatlovchi musulmonlar birodarligi harakati mahbuslar politsiya mashinasida havo yetishmasdan nobud bo'lganini aytmoqda. Ichki ishlar vazirligi esa mahbuslar bir politsiyachini garovga olganidan keyin ularga qarshi ko'z yoshini oqizuvchi gaz ishlatilishi natijasida bo'g'ilib o'lganini aytmoqda. O'tgan hafta xavfsizlik kuchlari bilan sobiq prezident Mursi tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda kamida 830 odam halok bo'lgani e'tirof etildi. Dushanba kuni BMT ekspertlaridan iborat maxsus guruh Suriyadagi qurolli mojaroda kimyoviy qurol ishlatilganiga oid iddaolarni tekshira boshladi. Shvetsiyalik kimyoviy qurol bo'yicha mutaxassis Ake Selstrom boshchiligidagi maxsus guruh Damashqqa yakshanba kuni yetib keldi. Ekspertlar guruhi 3 hudud, jumladan mamlakat shimolidagi Aleppo shahri yaqinidagi qishloqni borib ko'rishadi. Kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlar kelishidan avval Suriya tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Faizal Mekdad Associated Press bilan suhbatda Damashq hukumati BMT tergovchilarga qo'ldan kelgancha ko'maklashishini bildirdi. G'arb qo'llab-quvvatlayotgan Suriya muxolifatining harbiy qanoti matbuot kotibi Loya Al-Mikdad ham BMT missiyasini olqishladi, lekin ular o'tkazgan tekshiruv muvaffaqiyatli bo'lishiga shubha bildirdi. BMTning Yaqin Sharq bo'yicha vakili Robert Seri o'tgan oyda xavfsizlik kengashi oldida qilgan chiqishda BMT mutaxassislari Suriyadagi fuqaroviy urushda kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid 13 xabar kelib tushganini bildirgan edi. O'zbekistonlik futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi yakshanba kuni eronlik tengqurlariga qarshi nazorat o'rtoqlik o'yinida maydonga tushdi. Toshkentning Jar stadionida o'tgan mazkur uchrashuvda Dilshod Nuraliyev shogirdlari 2-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Uchrashuvdagi gollarga Ibrohim Abdullayev va Izzatilla Abdullayevlar mualliflik qilishdi. O'zbekiston va Eron o'smirlar terma jamoalari Toshkentda yana 2 marta o'rtoqlik uchrashuv o'tkazishadi. Bu bellashuvlar Nuraliyev shogirdlari uchun shu yilning oktyabr oyida 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatining final bosqichi oldidan tayyorgarlik vazifasini o'tash aytilmoqda. U17 jahon chempionati Birlashgan Arab Amirliklarida 17 oktyabrdan 8 noyabrgacha bo'lib o'tadi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ulardan Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan yangiliklar va boshqa xabarlar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 18 avgust, yakshanbadan boshlab Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin taqchilligi yuzaga keldi. Joylardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, keyingi kunlarda yonilg'i taqchilligi ayrim viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Yonilg'i ta'minotiga mutasaddi davlat idoralari rasmiylari taqchillik mavjudligini inkor etmagan holda uning sabablarini izohlashdan bosh tortdi. Mavzuni Sarvar Usmon o'rgandi.
Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlaridan biri poytaxt yonilg'i shoxobchalarida vujudga kelgan vaziyatni mana bunday tasvirladi. Kecha kechga yaqin zapravkalar oldi navbat 2-3 kilometrga cho'zilib ketdi. Bir xil zapravkalar yo'lni umuman yopib qo'ydi. Bugun ertalab ham navbat kattaligini, biroq kecha kechqurungichalik emasligini ko'rdim. Kecha masalan Qoratosh mavzeidagi zapravka oldida Ko'kchadan Istiqlol saroyiga ketadigan yo'ldagi 5 polosaning 4 to'xtab qoldi. Chunki benzinga navbatga turgan mashinalar ko'chagacha chiqib ketgan edi. Qo'yliqda ham shunaqa holat kuzatildi. Bugun ertalab navbat biroz qisqarganday, har bir qatorda 20-30 tadan mashina turibdi. Deb xabar qildi Ozodlikning Toshkentdagi hamkori. Biz poytaxtdagi bir qator yonilg'i shoxobchalari bilan bog'landik.
Biz hozir ham o'chirib.
O'sha har kungidan ko'proqmi o'chirib?
Ha.
O'sha shuni sababi nimada?
O'zim bilmadim, lekin
boshqa shoxobchalar vakillaridan ham aynan shu tahlil deb eshitdik. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida yashaydigan tinglovchimizning aytishicha, yonilg'i bu viloyatda ham taqchil.
Benzin taqchil bizda ancha. Sadarqa ham daje, dizel yoqilg'isi ham taqchil.
Sirdaryolik Husniddin esa kuni kecha Toshkentga ketayotib kuzatgani manzarani mana bunday tasvirlab berdi.
Bitonkada Sirdaryo shaharda, konkretni aytganda, o'sha yerda bitta katta zapravka bor. O'sha yerga shunday kirdik, shofyor kirib chiqqan edi. 7 talonka bo'ladigan bo'lsa, men 3tadan 21, 7 30 talar mashin bor edi. Hammasi yengil mashin edi, 2ta grузовой.
Zapravka qilib chiqishini necha soat kutdinglar?
1 soat 20 minut bo'lyapti kutishimiz.
Ayni paytda ma'lumotlarga qaraganda Farg'ona viloyati tumanlarida yonilg'i taqchilligi sezilgani yo'q. Har holda 19 avgust kuni ertalab shoxobchalarda navbat yo'q edi deyishdi farg'onaliklar. Biroq viloyat markazida keyingi paytlarda yonilg'i taqchilligi kuzatilgani, zapravkalar navbati bilan ishlagani bu holat shaharda olib borilayotgan keng ko'lamli rekonstruksiya ishlari bilan izohlangani aytildi. Toshkentda va ayrim viloyatlarda kuzatilayotgan taqchillik sabablarini so'rab, O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi dispetcherlik xizmati bilan bog'landik. Xizmat vakili savolimizga javob berishni istamadi.
Bunaqa ma'lumot sizga berilmaydi, o'tacha.
Lekin ayni paytda benzin taqchilligi yo'q degani ham yo'q. Ba'zi tahlilchilar fikricha, shu kunlarda kuzatilayotgan taqchillik paxta yig'im terimiga tayyorgarlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq bu fikrga tahlilchi Abdusalom Ergashev qo'shilmaydi.
Xuddi mana shu sabab bilan oldingi yillari agar boshqa hududlarda benzinni kamaytirishsa, Toshkentda bu holat bo'lmas edi, kam bo'lar edi. Bilmadim, boshqa narsa bilan bog'liq bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ehtimol o'sha asosan Chinozdagi paxta neft bazasi ta'minlaydi Toshkent viloyati, Toshkent shahrini. O'shanga bir tekshiruv tushgan bo'lishi mumkin, yo ta'minotda bir uzilish bo'lgan bo'lishi mumkin,
dedi tahlilchi Abdusalom Ergashev. Keyingi kunlarda kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligiga O'zmetronom sayti ham e'tibor qaratdi. Sayt fikricha, taqchillik mamlakat o'z boshidan kechirayotgan energetik bo'hron bilan bog'liqdir. O'zmetronomga ko'ra, bu bo'hron poytaxtda viloyatlardagi darajada sezilmayapti. Sayt viloyatlarda yonilg'i Toshkentdagidan 66% qimmatligi to'g'risida ham yozdiki, Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni joriy yil bahorida yoritgan edi. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashaydigan tinglovchimiz 19 avgust kuni bunday dedi.
Hozir 1 litr salarka 6,5 ming so'm bo'lib turibdi. Benzin 4 ming so'm 1 litr. 2 oylar bo'ldi. Bundan oldin 3 ming so'm edi benzin, salarka 5 ming so'm edi. Mashinalar ko'p gazga o'tib ketishgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rnalgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda bu yil ham shifokorlarning majburiy tarzda paxta dalalariga olib chiqilishi kutilyapti. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklar so'zlaridan shuni xulosa qilsa bo'ladi. Aytilishicha, ko'plab shifoxonalar xodimlari paxtaga chiqarilishlari, chiqmaganlarni esa oylik maoshidan 100 ming so'm urib qolinishi haqida ogohlantirilgan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston kasalxonalarida paxtaga chiqariladigan shifokorlar ro'yxati tuzilmoqda. Paxtaga chiqa olmaydigan xodimlarning oylik maoshlaridan pul undirilishi haqida ogohlantirilmoqda. Ulardan o'z ixtiyorim bilan berdim degan mazmunda tilxatlar ham olinmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, ish joyidan ajralib qolish taqdidi ostida shifokorlar shunday tilxat yozib berishga majbur bo'lmoqdalar. Toshkentdagi kasalxonalardan birida ayrim shifokorlar oyliklari 250 ming so'm atrofida ekani, oyligini deyarli yarmini berishga qiynalishlari haqida aytishsa, shu shifoxona bosh shifokori bu prezident qarori ekanini pesh qilib, siyosatga aralashmaslikni, aks holda buning juda yomon oqibatlari bo'lishidan ogohlantirgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi O'zbekistonda paxta mavsumida majburiy mehnatdan foydalanishi bilan bog'liq vaziyatni monitoring qilib keladi. Tashkilot rahbari Yelena Urlayeva ham o'zbekistonlik shifokorlarning majburiy tarzda paxta dalalariga olib chiqilishi haqida ma'lumotga egaligini aytadi. Alyans rahbari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda paxtaga chiqariladigan tibbiyot muassasalari xodimlarining ro'yxati allaqachon tuzilayotganini aytadi.
Буквально мне вчера вот я разговаривала с врачами пятой больницы, это мать и дитя, вот здесь у нас Мирзоулукбекский район. Значит, с них там уже списки составляются.
Men kechagina Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi 5-sonli bolalar kasalxonasi shifokorlari bilan gaplashdim. Ular juda xafa bo'lib o'tirishibdi. Paxtaga chiqariladigan xodimlar ro'yxati tuzilayotgan ekan, bora olmaydiganlarni har oyligidan 100 ming so'm pul undirib olinishi haqida qattiq ogohlantirishgan ularni, deydi Urlayeva. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi 1-sonli kasalxona shifokori Iqbol Avloqulovaning ozodlikka aytishi, ular ham paxta terimiga chiqarishlar haqida ogohlantirilganlar.
Нет, нам еще списки не объявили, но сказали, с 5 сентября хлопок будет. Условия там ужасные. Вот наши медсестры ездили, я сама не ездила, но медсестры ездили. Но кто не хотел ездить, у них деньги забрали, да.
Был 5 сентября пахтаге дейшепті. Білесімі, уйрда біріншіден жуда шарайы яман, икіншіден шифакер, шифагерлігіні қылып отырыш керек. Өткен елі хамшираларымыз барышкен еді, әвәл жуда, ахвал жуда яманлігіні айчкен. Бізні кәсірханадан хар елі 60-ке якын шифакер пахтаге барады, бармагенлеріні айлігіден 80 мін сом ұрып қалышкен еді ошанда дейді Әвлия Кулова. O'zbekistonlik shifokorlarning majburiy tarzda paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq shikoyatlar yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bog'langanimizda vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev telefon ko'shagini qo'yib qo'ydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, majburiy bolalar mehnati bo'yicha xalqaro bosimlar ostida qolgan O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qiladi. Bolalar o'rniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, jumladan shifoxonalar xodimlari va maktab o'qituvchilarini dala ishlariga majbur etadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, so'nggi yillarda tibbiy muassasalar xodimlarining chopiqqa yoki paxta terimiga olib chiqilishi ko'lami ortgan.
Можно сказать, масштаб вывоза медиков на прополку и на
Birinchidan xodimlarning majburiy paxtaga olib chiqilishi borolmaydiganlardan yana pul undirib olinishi bu mutlaqo qonunga zid amaldir. Mardikorlar uchun to'laymiz deb shifokorlar oyligidan urib qolinayotgan bu pullarning miqdori juda katta. Pul qayerga ketayotganini aniqlash juda mushkul, deydi Urlayeva. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'tgan yili paxta mavsumida 1 milliondan ortiq fuqarosini, jumladan o'qituvchi, shifokor va hamshiralarni og'ir sharoitda paxta terishga majbur qilgan. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda majburiy mehnat muammosini o'rganmoqchi bo'lgan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini 5 yildan buyon mamlakatga kiritmay kelyapti. Shu kunga qadar dunyoning 100 dan ziyod chakana savdo shirkati majburiy mehnat vaziga yetishtiriladigan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarni sotib olishdan voz kechgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 24-25 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hashari o'tkaziladi. Bu tadbir xususan Toshkentda ham o'tkazilishi to'g'risida poytaxt hokimiyati rasmiy sayti xabar qildi. Aslida bu xabarda favqulodda yangilik yo'q. Bunday hasharlarni o'tkazish an'anaga aylanib qolgan. Umumxalq hasharlari yilda 2 bor, Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida o'tkaziladi va xalq tilida ko'pincha Sovet davridan qolgan shambalik so'zi bilan ataladi. Lekin har gal hashar arafasida bir qator savollar paydo bo'ladiki, muxbirimiz ularni hasharning potensial ishtirokchilaridan biriga berdi.
Poytaxt hokimiyati rasmiy saytiga ko'ra, hashar o'tkazish to'g'risidagi qaror obod turmush yili davlat dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 7-avgustdagi farmoyishiga binoan qabul qilingan. Hashar davomida mahallalar, ko'p qavatli binolar va hovlilar atrofi, guzarlar, xiyobonlar, ziyoratgohlar va qabristonlar hamda ariqlar, ko'cha, yo'lak va latoklar, oqa va suv quduqlari tozalanadi, bolalar maydonchalari tartibga keltiriladi. O'zini Sher Muhammad deb tanishtirgan tadbirkorning Toshkentda chog'roq xususiy korxonasi bor. Sher Muhammadning fikricha, hashar o'tkazishga zarurat bor.
Albatta, tozalik yaxshi. Albatta, bir yilda bir marta, ikki marta chiqib ishlab qo'ysa odam o'lib qolmaydi. Lekin shambalikda tozalanadigan axlatni tozalash kerak bo'lgan ishxonalar bor-ku o'zi?
Bor.
O'shalar qilsa bo'lmaydimi deymanda?
Yo'q, o'shalar qilsa bo'ladi, lekin hech kimga qarashli bo'lmagan teritoriyalar ham bor-da. Masalan, katta-katta qat'iy ko'cha keladida bino bo'lib turib, keyin oxiri o'sha tupik yo bo'lmasa nariyog'i bir temir yo'l o'tgan bo'ladimi, shunaqa joy bo'ladi, umuman qarovsiz joy. Ana shunaqa nazoratsiz yotgan joylar o'sha bahonasi bilan toza bo'lib ketadi.
Deydi tadbirkor. Poytaxt hokimiyati rasmiy saytiga ko'ra 2013-yil 24-25 avgust kunlari umumxalq xayriya hashari o'tkazilishi munosabati bilan mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha korxona, tashkilot va muassasalarda mehnat qilayotgan ishchi xizmatchilarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari mahalla xayriya jamoat fondi tuman bo'limlarining bankdagi hisob raqamlariga o'tkazilishi tavsiya etilgan. Tavsiya etilgan ekan, demak, bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'ni mahalla jamg'armasiga o'tkazish ixtiyoriy. Shundaymi?
Uni ixtiyoriy ham deb bo'lmaydi, mana bizning bankimizga yoki o'zimizga hokimiyatdan xat keladi. Shunaqa shanbalikda nima bo'lgan, farmonga yoki qarorga muvofiq bir kunlik oylik ish haqini o'tkazsangiz kerak bo'lgan, o'tkazmaganingizni o'tkazishni so'raymiz deb turib talab qilamiz deb so'raymiz deb keladida. U xatni o'tkazmasangiz bank sizlarni boshqa to'lovlaringizni qabul qilmay qo'yadi. Pul o'tkazish masalasi shu xatiga o'sha pulni to'lab qo'yadi.
Suhbatdoshimiz hashar o'tkazish an'anasini umuman quvvatlar ekan, ayni paytda mana bu gapni ham aytdi.
Bu yaxshi narsa. Lekin o'zi ishlaydi, shanba kuni kelishyapti, yana mablag' to'lashi ortiqcha narsa.
Toshkentda chog'roq xususiy korxonasi bor tadbirkor Shermuhammad edi. Aftidan hashar g'oyasida hech qanday noqislik ko'rmaydigan, lekin ham dam olish kunida ishlab, ham pul o'tkazishni og'ir olayotgan tadbirkorlar ko'payganga o'xshaydi. Har holda mahalla jamg'armasi Guliston shahar bo'limi vakili o'tgan oyda Ozodlik muxbiriga mana bunday degan edi.
Hayot budjet tashkilotlari hozir o'tkazyapti muzojin shanbalikda. Qolganlar ilgarigidek muzojin boshqa tashkilotlar qolmagan-ku davlat tashkilotlari.
Demak, mahalla jamg'armasi o'sha shanbaliklardan paydo bo'lar ekanda?
Ha, boshqa joydan aligimiz yo'q muzojimizda. Hozir 1 yilda 2 marta shanbalik bo'ladi. Navruz arafasida, mustaqillik arafasida shanbalik bo'ladi. O'sha paytda tushgan pullardan bizlarga ilgarigi nisbatan muzojin 30% 40% mablag' tushyapti. Hozir yerda shanbalikda vazirlik mahkamasining raisi bilan qaror bilan chiqadi, o'sha yerga shanbalik o'tkazish to'g'risida. Bu yerda aytilgan joy bor, muzojin ixtiyoriy ravishda o'tkazilsin degan joy bor-da. O'shani haligilar tashkilotlar ushlab olganda ixtiyoriy o'tsamiz yo'q deydi-da, ko'pchilik o'tsamaydi-da.
Nima uchun xususiy korxonalar mahalla jamg'armasiga pul o'tkazishni istamasligini tadbirkor Shermuhammad bunday izohladi.
Chunki bunaqa narsani o'zimiz juda ko'pga, faqat shanbalik mahalla jamg'armasi emas, bu yoqqa bu yoqqa chiqaveradi bunaqa narsa.
Tadbirkor Shermuhammad dedi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. Shvetsiyadagi mahkama o'zbekistonlik qochqinning 15 yoshli o'g'li davlat tarafidan tortib olinishini yoqlovchi hukmni chiqardi. Shvetsiyada 2007 yildan buyon siyosiy boshpana olib yashab kelayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Rahmatullo Aliboyev o'zining yakkayu yagona farzandi Shohruxni ijtimoiy himoya idoralari qaramog'iga berish haqidagi avvalgi sud qarori yuzasidan Shvetsiyadagi apellyatsiya mahkamasiga shikoyat kiritgan edi. Aliboyevning shikoyatini ko'rib chiqqan Shvetsiyaning Linköping shahridagi mahkama bolani ijtimoiy himoya idoralari qaramog'iga berish haqidagi avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda Rahmatullo Aliboyev Ozodlikka shularni aytdi.
Sud qarorini o'z kuchida qoldirdi.
Endi nima bo'ladi?
Endi apellyatsiya yozamiz yana.
Sud nima dedi sud?
Tashlanmasi o'z kuchida qolgan, bola shu o'sha uyda qoladi debdi.
Hozir qayerda o'g'lingiz?
Gungdomushem degan joyda lovustida.
Gaplashib turibsizmi?
Yo'q, gaplashdi ham taqiqlab tashlagan, uchrashdi ham taqiqlab tashlagan. Nimaga asoslanganligi mahalla manga noma'lum.
Nimaga olib qo'yishdi uni?
U nima dedi? Yoki bu maktabga bormadi, biz bilan uchrashmadi, sotsial xodimlari bilan degan anovi tuhmat yozishganda.
Lekin maktabga borganmi?
Borgan, sizga tasdiqladi bu maktabga borganligini.
Lekin ular ko'pdan 1 yilda 7 kun borgan deyapti.
Deyapti, lekin o'shasi nima tuhmatligini isbotlab berdi sudda. Borganman, lekin men ayrim payt mazam qochgan uchun vaqtli uyga qaytganman deyapti.
Endi Shvetsiyadagi mamlakatda shundoq asossiz olib qo'yavermas bolani, biron bolasini davlat.
Bular hozir tuhmat bo'lgani, ular uyga bostirib kirib, o'zlari uni agressiv holatga tushiryapti-da, qo'rqitib. Endi o'sha qilgan jinoyatini yashiryapti. Yashirish uchun qo'rqityapti-da, bizni butun oilani qo'rqitishga harakat qilyapti o'sha hech kimga bilmaslik, oshkor qilmaslik uchun. Sud qarorisiz uyga bostirib kelyapti-da ular.
Ular nimaga asoslanib bolani olishdi?
O'sha maktabdan bizga shikoyat tushdi, bola maktabga kelmadi, sharoiti yaxshi emas, falon degan-da. Bola uni diskitasini tasdiqlamayapti. Hammasi tuhmat, menga hammasi normal deyapti.
O'g'lingiz bilan oxirgi marta qachon uchrashdingiz?
8-chidami, 9-iyulda uchrashgandim.
Nima dedi o'shanda?
Keyin 8-avgustda uchrashgandim mana sudda.
Nima dedi? Nima deyapti o'g'lingiz?
Sudda hamma ularning yozganini, sotsial xodimlarining yozganini inkor qildi. Maktabga borganligini ham tasdiqladi.
O'g'lingiz sizlar bilan yashashni xohlayaptimi endi?
O'zi talab qo'ydi, men uyga qaytishim kerak deb. Mana u advokat, uning o'zining shaxsiy advokati bor, u ham talab qo'ydi uyga qaytish kerakligini. Biz ham talab qo'ydik uyga qaytishligini. Bular inobatga olmayapti.
Hozir o'g'lingiz qayerda yashayapti? Kim bilan?
Hozir ana Umjomisan degan davlatning bir ana o'zi bolalar uyiga o'xshagan bir uyda ishlaydi. O'zlari boqib, o'zlari qarab turibdi.
Endi agarda sizga qaytarib bermasa o'g'lingizni o'sha yerda qoladimi bolangiz yo boshqa oilaga berishadimi?
Hali noma'lum, endi sud yana apellyatsiyada yana ma'lum bo'ladi. Mana bunaqaga hali hech yana o'qiganim yo'q, uchrashish bo'lgan yo'q edi hayotda.
Qachon kelgansiz Shvetsiyaga?
2007 kelgandim.
2007. O'sha shunaqa masalan Shvetsiyada shunaqa qonunlar borligini bilganmisiz?
Eshitganman, lekin bundayligini bilganman. Eshitganman, faqat agar bolalar shikoyat qilsa ota-onasiga qarshi yoki qo'shnilar shikoyat qilsa. Sotsial xodimlari bunday uyga bostirib kirganligini men birinchi marta ko'rishim hayotimda. Bular aytayapti, ularning haqqi bor deydi. Qaysi qonunda yozilgan desa, men aytmay ko'rsatmayapti menga. Sizdan ham so'radim, qaysi qonunda bu uyga qarorsiz kirish mumkin deb. Sizlar jimjitlik sizdan foydalandi huquqidan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Navbatdagi lavha ham O'zbekiston tashqarisida yashayotgan o'zbekistonliklar hayoti va taqdiri bilan bog'liq. Joriy yilning mart oyida Moskva markazida 23 yoshli namanganlik Sherali Turg'unov bedarak yo'qoldi. Hozirda uning yaqinlari Sheralini qidirmoqda. Moskvadan muxbirimiz Umidbek mavzuni davom ettiradi.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on shahridan kelib Moskvada mehnat qilayotgan Shavkatjon 2013-yilning 23-martidan beri daragi chiqmayotgan ukasi Sherali Ma'murjon o'g'li Jo'ra Turg'unovni qidirib yurganini Ozodlikka gapirib berdi. Shavkatjonning aytishicha ukasi 1990-yilda tug'ilgan Sherali Moskvaning VDNX metro bekatidagi ish joyiga ketayotib dom daraksiz yo'qolgan.
Oldin 2012-yil aprelda kelgan. 4 yil oldin Leningradda ishlab ketgan. Sankt-Peterburgda. Ustida ishlab yurdi, quruvchilik qilib yurdi. Kema restoranga ishga kirgandan keyin 2-3 oy ishlab qo'shni qilib, ishoda yaxshiroq o'tdi. Restoranga chaqirib joylashtirib qo'ydim. O'sha kuni 19-mart kuni men telefon qildim unga. Soat 4:30larda. Ishga borishdan 1.5 soat oldin telefon qilsam uxlab yotgan ekan. Ishga borasanmi bugun deb so'radim. So'rasam, "Ha, ishga boraman aka." deb. Bo'lmasam ishga borgan bo'ldi. O'sha kuni men dam olishda edim, uyda yotdim. Kechki payt telefon bo'ldi menga 11:00larda. U telefonda u bilan birga ishlagan Toshkentda Sherzod aka bor. "Ukan yo'q, ishga kelgan yo'q" dedi. "Ha, yo'q, menga telefon qilib sal kechroq boraman aka. Og'aylar bilan ko'rishim kerak edi, ko'rishib 8-9-larga yetib boraman" deb aytgan edi dedi. Yo, telefoni o'chirdi. 1-2 marta telefon qildim deyapti. Shunaqa eshitildi, bitta uyda yonda o'zbek bolalar bor ekan, chuqur-chuqur qo'l gaplashib turdi. "Hali chiqqanim yo'q, chiqsam yetib boraman" deb aytdi dedi. Keyin 3-chi marta telefon qilganimda, "Bo'ldi, bo'ldi, aka, chiqdim" degan ukam telefonda. Keyin yana telefon qilgan edi. 9:30larda telefon qilgan. Telefon qilsa ukam olgan telefonni, "Aka, o'zi shu yerda problema chiqib qoldi, ozgina problema chiqib qoldi, yetib boraman" deganda 16 sekund gaplashilgan. Mana uni dodir-sodir qilib telefonni qo'yib qo'yapti ukam.
Dedi, shundan keyin Sheral bilan aloqa uzilganini aytgan Shavkatjon. Sheralning xonadoshlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kunduzi soat 4:30larda noma'lum shaxs Sheralga telefon qilib, soat kechki 8:00larga qayergadir taklif qilgan. Shavkatjon ukasi yo'qolib qolgani yuzasidan mahalliy politsiya bo'limiga ariza bilan murojaat qilgani, biroq u yerda ishni paysalga solishayotganini aytadi.
Aytdim, detalizatsiya qilib beringlar degan. Ko'rsa bo'ladi desam, u bizga hech narsa bermaydi, buning foydasi yo'q, bu yoq. Shunga bahonalar qilishdi. Ularni majburlab bo'lmasa endi.
Dedi, ukasi 19 mart kechki soat 9 lardan beri nom nishonsiz qolayotganini gapirgan Shavkatjon. 23 yoshli Sheral Jo'raturg'unovni ko'rganlar, u haqda biror ma'lumotga ega bo'lganlarni ozodlikka ma'lum qilishlarini so'raymiz. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston 2013-yilda 1 million tonna paxta tolasini ishlab chiqarmoqchi. Bu haqda O'z paxta sanoat uyushmasiga tayanib Ryanovosti agentligi xabar qildi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'z mamlakatining gidroinshootlarga doir munozarali dasturlari to'g'risida murosali bayonot qildi. Tojikistonga safar qilayotgan Yevropa parlamenti vakillari bilan uchrashuvda gapirgan Rahmon gidroelektrostansiyalarni qurishda mintaqadagi barcha davlatlar manfaatlari inobatga olinadi deya ta'kidladi. Misrning Sinay yarim orolda ro'y bergan hujum oqibatida kamida 24 politsiyachi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Dushanba kuni BMT ekspertlaridan iborat maxsus guruh Suriyadagi qurolli mojaroda kimyoviy qurol ishlatilgani haqida iddaolarni tekshira boshladi. O'zbekistonning futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi yakshanba kuni Eronlik tengqurlariga qarshi nazorat o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Saudiya Arabistonining Makka shahridagi Ka'bani o'rab turgan g'ilof Ka'ba poshni to'qish jarayoni kompyuterlashdi. Shu paytgacha mexanik dastgohlarda to'qilib kelingan arablar kisva deb ataydigan Ka'ba poshni to'qish jarayonini to'la kompyuterlashtirish borasida Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bin Abdulaziz joriy oyda maxsus farmoyishni imzoladi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu islom dunyosining ilm va taraqqiyotga ochiqligiga yana bir misol bo'ldi. Mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Bismillahirrohmanirrohim. Uni arablar Kiswatul Ka'ba ham deydi. Fors tilida Ka'ba poshti deydi. Biz endi o'zbek tilida o'sha kisva ham deyamiz, Ka'ba posh ham deyamiz. O'sha xonai Ka'bani, ya'ni Baytullohni har yili Arafa kuni ustiga yopiladigan eski yopinchig'ini olib tashlab yangisini yopadi. Shu bir yil ichida o'sha yangisini tayyorlashadi. Haqiqatan biz o'qiganmiz ham, yozilgan bu narsa o'sha jurnallarida ko'rgan edik oldin. Misrli shu bir oila butunlay o'zi mana shu ham xattotlik san'atiga ega, ham naqqoshlik, ham tikuvchilik kasbini egallagan juda mohir tikuvchilar shuni tayyorlashar edi. Endi haqiqatda bu yangilikni biz ham eshitdik. Endi Saudiyani o'zida tayyorlanadigan bo'libdi. Hozirgi mana fan texnika taraqqiy etib, endi uni qo'lda maydalab, qiynalib tikib o'tirish emas, endi elektronik yo'l bilan yangi uslubda tayyorlashadigan bo'libdi deb eshitdik. Endi bu Ka'ba poshni, bu kisvani endi bir yil Ka'bani ustida turgani uchun u endi tabarruk bo'lib qoladi. Uni tabarruk bo'lgandan keyin buni shunday olib tashlab olmaydi, balki uni o'sha xorijiy mamlakatlarni atoqli kishilariga, davlat rahbarlariga, aziz mehmonlarga bo'lib taqsimlab beriladi deb eshitgan edik. Juda ortib qolgan haligi yozuvi yo'q joylarini ne oddiy musulmonlarga ham beriladi. Shu har yili bir marta o'sha Arafa kuni hojilar Arafatga chiqib ketganda Saudiya Arabistonining qiroli podshoh o'zi kelib Ka'bani bir supurgan bo'lib, tozalagan bo'lib, keyin o'sha Ka'ba poshni yopishida o'zi ishtirok etadi, yangisini yopishda deb eshitamiz. Endi bizning O'zbekiston Müslümanları hem daim şu arzu kılıp giden çok hacılarda Kabe poşlarını kendiydi uşağıdan kul getirip okuyanlarını kurganmış. Lekin şunların içi de 1992 yılı Uzbekistan Prezidenti İslam Karimov borganları da Kabe'ye alıp kirilgen Kral Birgeli de kirip şunu ziyaret kılıngen de Kabe'ni o'sha yozuvi bor joy, arabcha oyatlar yozilganda, shu arabcha yozilgan joyida mana bu oyat, Sura Baqarani mana haj to'g'risidagi oyatlaridan fihi ayatun bayyinatun maqomi Ibrohim deb yozilgan bir o'sha ramka ichidagi chiroyli bir nimaga olingan, ixota qilib olingan joyini hadya qilib berilgan ekan, prezident muhtaram prezidentimiz kelib o'sha ziyorat qilib kelganlaridan keyin Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasini masjidi bor ichida shu masjidga sovg'a qilganlar. U o'sha nimani Kaba poshini o'sha qit'asini o'sha bo'lagini hozir qibla tomonga mehrob yoniga osib qo'yilgan juda chiroyli bir chiroy berib turadi. Men o'zim ham o'sha nimadan olib kelganman, menda ham nimalar bor, lekin yozuvligi yo'q. Yozuvlarini qo'lga kiritish qiyinroq ekan. Ammo shu oddiy nimalarni iltimos qilganimizda o'sha yerda ishlaydigan o'zimizni vatandoshlar berishgan, kichkina-kichkina parchalardan bizni ayrim hojilarimizda, musulmonlarda bor.
Endi bu islomiy san'at namunasi deb qarashimiz kerakmi bunga, kalligrafiya san'ati namunasi deb, islomiy san'at namunasi deb qarashimiz kerakmi?
Bu islomiy san'at, islomiy san'at namunasi desak, unda boshqa islomiy obidalardagi boshqa nimalar osori, islomiy atiqalar juda ko'p, lekin buni ortiqlik joyi o'sha Allohning uyi, Baytullohni tegib bir yil turadida, ham umralar qilinadi o'sha yerda, duolar qilinadi, mana haj qilinadi, shuncha narsani guvohi bo'lgan bir yozuv sifatida tabarruk sanaladi bu narsa.
Endi bir odobi qanaqa bo'ladi, ya'ni o'sha shirk bo'lmasligi uchun, sirg'inish bo'lmasligi uchun qanaqa odob bilan saqlash kerak?
Bo'lmaydi, tabarruk, mana tabarruk deganda biz mana payg'ambarimiz salomda kiyimlari qolgan, qilichlari qolgan, mana Turkiyada muzeyda turibdi, bir necha bir 15 gacha payg'ambarimiz alayhissalomni qo'llari tekkan buyumlar va kiyimlar, qurol aslahalar, shular ham tabarrukona ziyorat qilinadi, unga sig'inilmaydi. U sig'inib uni bunda muqaddas kuchi bor, uni qo'lidan bir narsa keladi deb undan madad so'rasa, unda shirk bo'ladi. Bu narsa endi tabarrukona o'shanday joyda turgan, shunday Kabaga tegib turgan narsa bir yilda shunchalik meni sabari bo'lib qoladi deb musulmonlar ixlos qiladi. Bu bilan shirk bo'lib qolmaydi. Shirk bo'ladi qachoniki buni ilohiy kuchi bor deb undan biror madad so'ralsa, keyin shirk bo'ladi.
Keyin yana bitta narsa, ko'pincha islom texnologiyaga qarshi degan gaplar, iddaolar aytiladi-ku. Mana bu zamonaviy texnologiyalarga, mana shu Kaba poshni, kisvani kompyuter yordamida to'qishni o'zi bir
teskarisini
bildirmaydimi?
Endi bu islom dini texnologiyaga qarshi bo'lishi mumkin emas. Agar bu texnologiya bo'ladimi, yangi hozirgi chiqayotgan texnika jihozlari bo'ladimi, agar insoniyatga manfaat yetkazsa, foydali tomonlari bo'lsa va islom diniga, dinga bir qarshi joyi, zid joyi bo'lmasa, buni islom dini doim qabul qiladi. Mana qarang, bosmaxonalar, mana hozir jihozlar, mana hozir men mana kompyuterda o'tiribman, buni internetdan butun qo'lyozmalarimdan bir kitobni qilyapman hozir. Bu bunaqa texnikalardan shu yaxshi maqsadda, ezgu maqsadda foydalansa, islom dini mutlaqo qarshi emas. Mana endi Kaba poshini ham oladigan bo'lsak, Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Qo'l mehnatida juda ko'p vaqt ketadi, insonni mehnati, ishnatiri bo'lib ko'p. Endi shuni ham oson yo'llari chiqqan bo'lsa va o'sha yonma-yon qo'yganda o'sha qo'l mehnatidan farq qilmasa, farqi bo'lsa ham undan ham chiroyli qilish mumkin hozirgi mana bu elektronika bilan, hatto qo'l mehnatidan ham chiroyli qilish mumkin-da. Ana shunaqa yo'llar bo'lsa, islomda joy bo'lmasa, mutlaqo joiz bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz mintaqa hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'sh viloyati Qorasuv shahar kengashiga 18-avgust kuni o'tkazilgan saylov natijalari saylovda ishtirok etgan ayrim partiyalar tomonidan tan olinmaydi. Bu haqda saylovda ishtirok etgan Qirg'iz Ata partiyasi lideri To'logon Keldibayev 19-avgust kuni O'shda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning aytishicha 20-avgust kuni Qirg'iz Ata partiyasi vakillari saylov natijalaridan norozilik sifatida O'sh shahar markaziy maydonida miting o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, 17-avgust kuni Qorasuv shahar kengashiga muddatidan avval saylovlar o'tkazilgan. Saylov uchastkalaridan birida ishtirokchilar o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchilik natijasida bir odam o'qotar quroldan, yana biri pichoqdan yaralangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod.
18-avgust kuni Qorasuv shahar kengashi deputatligiga o'tkazilgan saylovda 7 partiya ishtirok etdi. Bu partiyalardan ayrimlarining vakillari saylov natijalarini tan olmasliklarini aytmoqdalar. Qirg'iz Ata partiyasi lideri To'logon Keldibayevga ko'ra, yakshanba kuni o'tkazilgan saylov qator qonunbuzarliklar bilan bo'lib o'tgan. To'logon Keldibayev o'z partiyasi 20-avgust kuni o'sh shahrida saylov natijalaridan norozilik va bir qancha amaldorlarning iste'fosini talab qilgan holda miting o'tkazishini aytdi.
Qilmish kinolarim bir barda saylov qatishdi.
Saylovda jinoyat olami vakillarining barchasi ishtirok etdi. Biz saylovda siyosiy partiyalar bilan birga ishtirok etdik deb ayta olmaymiz. Ularning barchasi jinoiy guruhlar ekan. Saylov komissiyalariga $1000 pul tarqatildi. Saylovga kim borgan bo'lsa, barchasiga byulletenlar berildi. O'shdan jinoyat olamining barcha vakillari borib, saylovda xohlaganicha ovoz berishdi. Bunga hech kim e'tibor bermadi. Militsiyaning ko'chadagi itchalik ham qadri bo'lmadi. U yerda militsiya rahbarining ham so'zi o'tmadi. Biz Qirg'iz Ata partiyasi saylov natijalarini tan olmaymiz. Shu bilan birga Qorasuv shahar mahalliy hukumat vakillari, hukumatning O'shdagi vakili So'ranoy Jenbekov, Bayish Yusupov, Qalbek Muratov, hokim, bojxona va tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbari, prokuratura, shifoxona xodimlari va bir guruh xodimlarni vazifasidan bo'shatilishini talab qilib, ertaga O'sh shahrida katta miting o'tkazamiz, dedi 19-avgust kuni Qirg'iz Ata partiyasi lideri To'logon Keldibayev. Eslatib o'tamiz, 18-avgust kuni Qorasuv shahar kengashiga saylov chog'ida Sotsial-demokratlar va O'nugu partiyasi vakillari o'rtasida mojaro chiqqan. Natijada bir odam travmatik quroldan, yana biri pichoqdan yaralangan. Qorasuv shahrining Nurohunov ko'chasida joylashgan 5266 saylov uchastkasida sodir bo'lmuş voqeaga nodavlat tashkiloti vakili Bektur Erkinali o'g'li ham guvoh bo'lgan.
Qizqan bolalari saylovni qalanday nuqta olib borib harakat yasashni boshlashdi.
Saylov boshlanganda yoq KSTPK partiyasi yigitlari saylovni xohlaganday tarzda o'tkazishga harakat qilishdi. Saylov komissiyasi, kuzatuvchilar, o'sha yerdagi militsiya ular uchun hech kim bo'lmay qoldi. Ular xohlagan ishini qilgani uchun O'nugu partiyasining yigitlari ular bilan tortishib ketdi. Ikki partiya yigitlari avvaliga tortishdi, keyin mushlashib ketishdi. So'ngra o'q otishgacha borishdi. Bir tomon bir yigitni pichoqlab qo'ydi. Men kuzatuvchi sifatida bularning barchasini o'z ko'zim bilan ko'rdim, dedi Bektur Erkinali o'g'li. Mazkur mojaroda 3 odam tan jarohati olgani aytilmoqda. Biroq ulardan 2 nafarigina shifoxonaga murojaat qilgan.
Qaysi odam kelib tushdi?
Bizga 2 odam murojaat qildi. Munarbek Rayimbekov 1988-yilda tug'ilgan. U buyragiga 2-3 marta pichoq yegan. U operatsiya qilindi, hozir reanimatsiyada. O'ziga kelib qoldi. Ahvoli kelganidan ko'ra yaxshi desam bo'ladi. Keyingisi Islombek Karimov ismli bola, 1983-yilda tug'ilgan. U qo'liga o'q tekkanini aytgan. O'ng qo'lidan jarohatlangan ekan. Uni bizning shifokorlar davolashmoqda. Shifoxonada yotishi kerak edi, biroq u uyiga borib kelay deb ketgan. Kelsa yotqizamiz, dedi Qorasuv tuman hududiy shifoxonasi bosh shifokori Qanibek Muratov. Ma'lumotlarga ko'ra, Munar Rayimbekov Sotsial-demokratlar partiyasi, Islombek Karimov esa Mekin intimog'i partiyasi a'zosi. Ko'kragiga o'q tekkani aytilayotgan Nurmuhammad ismli yigit esa O'nugu partiyasi vakilidir. Uning ahvoli borasida hozircha ma'lumot yo'q. Guvohlarning aytishicha o'qni KSTPK partiyasi vakili otgan. Voqea hozirda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan ham o'rganib qilinmoqda. Bu borada Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abduraimov ma'lum qildi.
Nugu partiyasimizda
bunday voqea bo'lgani rost. KSDPK vakili bilan Nugu partiyasi vakillari urushib, biri pichoq yeb, biri o'q yegan aytilyapti. Qolgan tafsilotlar aniqlanyapti. Voqea yana tekshiriladi, dedi Jo'raboy Abduraimov. Qorasuv shahar kengashidagi 31 ta deputatlik o'ringa 7 partiya: Qirg'izota, Zamondosh, Birbol, Otamakon, Mekin intimog'i, Unugu va Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasining 325 a'zosi kurash olib bordi. Qorasuv shahri O'sh viloyatidagi eng katta tumanlarning biri bo'lgan Qorasuv tumanining markazi hisoblanadi. Shahar Markaziy Osiyodagi eng katta savdo markazi hisoblangan bozori bilan ham mashhur. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikdan dasturimiz yana mintaqaviy mavzuga oid lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Qirg'izistondagi siyosiy voqealardan Afg'onistondagi siyosiy voqealarga buramiz. Afg'oniston bundan 94 yil oldin Buyuk Britaniya imperiyasi istilosidan ozod bo'lgan. Rasmiy Kobul bu sanani oddiy bir marosim orqali mamlakat poytaxtida nishonladi. Aytilishicha, Afg'oniston xalqi uzoq yillar davomida Buyuk Britaniya istilosiga qarshi janglar olib borgan. Mamlakat o'zbeklarning Afg'oniston mustaqilligi uchun kurashda muhim hissa qo'shgani aytiladi. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov ham Afg'oniston Prezidenti Hamid Karzayga Mustaqillik Ozodlik kuni munosabati bilan tabrik telegrammasi yo'llagan edi. Afg'oniston mustaqilligiga oid ma'lumotlarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Rasmiy Kobul dushanba kuni Afg'oniston mustaqilligining 94 yilligini poytaxt Kobulda chegaralangan bir yig'inda nishonladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay so'zchilaridan biri Foyiq Vohidi Ozodlik radiosiga bu haqda ma'lumot berib, prezident Karzayning mamlakat milliy mudofaa vazirligida joylashgan mustaqillik binosi poyiga gulchambarlar qo'yganini ta'kidladi. Mamlakat prezidenti Hamid Karzay dushanba kuni Afg'oniston mustaqilligining 94 yilligi munosabati bilan milliy mudofaa vazirligida tashkil etilgan yig'inda qatnashib, mustaqillik minorasi poyiga gulchambarlar qo'ydi. Ushbu yig'inda qator baland martabali davlat rasmiylari va chet ellik diplomatlar ham ishtirok etgan edilar. Bir necha yildan beri Afg'oniston mustaqilligi poytaxt Kobulda xavfsizlik muammolari sabab tantanali tarzda nishonlanmaydi. Ma'lumki, Afg'oniston xalqi uzoq davr janglar natijasida 1919-yil mamlakatni Buyuk Britaniya istilosidan ozod etgan edilar. Aytilishicha, o'sha yilda Buyuk Britaniya Afg'onistonni mustaqil bir mamlakat o'laroq e'tirof etgan. Tarixdan ma'lum bo'lishicha, Afg'oniston aholisi Buyuk Britaniya istilosidan ozod bo'lishi uchun 3 marta jang qilganlar. Mazkur janglarda Afg'oniston hududida hayot kechiradigan turli elatlar, jumladan etnik o'zbeklar ham muhim rol o'ynaganlar. Qator kuzatuvchilar mamlakat shimolida hayot kechiradigan o'zbeklar himoyati bo'lmaganda Afg'oniston bundan 94 yil oldin ozodlikka erishishi mumkin emas edi, deydilar. Tarixdan xabardor afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va jurnalist Toshqin Bahoyi gapiradi.
Ma'lumki, har bir jabhada ikki tomoni bo'ladi. Bitta o'sha ilgarida urushadigan odamlar, ikkinchisi o'sha logistik himoya qiladigan mintaqa yoki odamlar. Afg'oniston o'zbeklari agarda urushda o'sha ingliz bilan 100% urushda kamroq qatnashgan bo'lsa, ular mana shu urush mintaqalarida urush qochqinlarini himoya qilib joy berganlar va urushda masalan oziq-ovqat yetkazish, suv, o'q-dori yetkazishda katta va muhim rol o'ynab kelganlar.
Afg'oniston xalqi tarix davomida bir emas, balki bir necha marta mamlakat mustaqilligini himoya etish uchun qonli janglarni boshdan kechirganlar. So'nggi marta sobiq Sovet Ittifoqi Qizil Armiyasining Afg'onistonga qilgan tajovuzi davrida ham Afg'oniston aholisi taxminan 10 yil jang qilgan edi. Mustaqillik uchun qilingan janglar jarayonida minglab kishi Afg'oniston xalqi qurbon bo'ldi. Ayrim kuzatuvchilar Afg'oniston haliyam haqiqiy ma'noda mustaqil bir mamlakat emasligini aytadilar. Ularga ko'ra, hozirgi kunda Afg'oniston dunyoning iqtisodiy va harbiy himoyasiz o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olish imkoniga ega emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda.
bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar, erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Namangan viloyatining Pop tumani Xalqobod shaharchasidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Farhodjon o'zi yashayotgan hududda fohishalik avj olib ketganini, o'z navbatda bu mahalliy oilalar farzandlariga salbiy ta'sir etayotganini, militsiya xodimlari esa fohishabozlikka qarshi choralar ko'rmayotganidan nolida.
O'zbekistondagi mana shu fohishalar to'g'risida gapirmoqchi edim. Namangan viloyati Pop tumani degan joy bor. Shu yerda bir Xalqobod degan bir kichkinagina shaharcha bor. Hamasi jildomdan iborat joyda shu yerda nihoyat darajada fohishalar ko'payib ketgan. Bir ayollar turli-turli tuman bir choyxonalarni qurib fohishaxonalar ochib tashlagan. Kishilar xodimlari ham hech qanday bir bunga chora ko'rmaydi. Ayollar ichib chekib yosh bolalarga ham nihoyat darajada salbiy ta'sir qiladi. Men qishloqdan uy qolmaganim sababli uyadan uy olib vaqtincha yildan o'sha nima deydi ko'p qavatli uylardan olib yashayman o'sha yerga borib nihoyat darajada yomon borib turib birovga bir narsa deydigan bo'lsangiz kishilar xodimlari kelib o'zingizga nima qiladi shunga bir chora berish iloji bormikin yo'qmikin
ayollar choyxona qurdi deysiz nima u choyxonaga erkaklar kirmaydimi odatda
choyxonaga erkaklar kiradi erkaklar nima uchun kiradi ayollar uchun kiradi endi qo'shmaxona bo'lib ketgan choyxona emas nihoyat darajada shunaqangi bir joylarni ochib tashlagan jildomlarni ichiga boshqalarga choyxonalarni ichlariga hammasiga shunaqangi bir yomon haligi fohishalar uchun bir joylarni qurib tashlagan mana shundan bir chora ko'rib ichki ishlar xodimlari shu bilan bir shug'ullansa bo'lmasmikin nabiroz ichki ishlar xodimlari kelib o'sha yerda o'zlari maishat qilib o'sha ayollar bilan birga nima qilib ketadi biz endi o'sha yerda endi 2 yil 3 yildan buyon yashaymiz ayollarimizga bolalik misolan biz oilalikmiz yosh bolalarga o'sha yerda kelajak qizlarga juda yomon ta'sir qiladida bu narsa kim bunga chora berarkan yo'qikan deb biz nima qilamiz o'zbekistonda bu ham gapirib bo'lmaydi buni
mahalliy ayollarmi o'sha joyda yashaydigan
mahalliy hammasi masalan o'zbek qo'qon andijon mana mana shu joy mana shunaqangi joylardan kelgan ayollar yig'ilib hamma yengil tabiatli ayollar hammasi kelib yig'ilib shunaqangi bir joylarni o'zlariga ochib olishgan borib ularga bir gap aytolmaysiz bir shallaqimi qanaqa kelib o'zingizga nima qiladi bir arzimagan gapga o'zingizga bir shantaj qilib nihoyat darajada bir yomon so'zlar bilan haqorat qiladi ichib chekib bir mast alas holatlarda bir tinchlik ham bermaydida buni kishilar xodimlariga ham biz aytdik aytsak kelib o'zimizga kelib biz o'zimizga nima qiladi san o'zing tinchingni o'ylagin bularga tayinlagin deb hammasi o'sha yerlarda yomon joylarni ochib tashlagan kafe choyxona boshqa hammasi shu kelib erkaklar dam oladi nima uchun keladi shu yengil tabiatli ayollar uchun keladida shu yerga
viloyatdagi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilmadinglarmi
bunga masalan o'sha yerda u bizniki rayonga yaqin 7 kilometr o'rtamizda masofa bor har yiliga reyd bo'ladi o'sha bizda kelib tekshiruv bo'ladi o'sha yerda kelib tekshiradi boshqa qiladi bittasini o'sha yerda masalan propiskasi yo'q boshqasi yo'q birovga tegmaydi nabarot ularga nima kerak haligi qog'oz kerak reyd qilding boshqa qilding qani ushlagining deydi tinch aholini kelib ular shilib ketadi pulini olib aqchasini olib ichki ishlar xodimlari ularga birovga tegmaydi nima uchunki pulini bersa kerak boshqasini qilsa kerak bir yo'lini qilib maishatini qilib bersa kerak indamasdan tinch ketishaveradi bular
viloyatdagi ichki ishlar boshqarmasi shunaqa qiladimi
yo'q viloyatdagi emas shu Pop tumanidagi viloyatga biz chiqolmaymizku biz endi qora dehqon odam bo'lsak viloyatga qanoq bitta masalan bu ish kimgadir yoqar kimgadir yoqmas bizda nihoyat darajada yaxshi oilalar yaxshi bir xalq yashaydi masalan hammamiz o'zbekmiz boshqa bizni o'zbek mentalitetiga bu umuman to'g'ri kelmaydigan narsada bu shuni nihoyat darajada man anchadan buyon aytaman deb yurardim endi hozir mana imkoniyat bo'lib qoldi lekin telefon qilib bezovta qilgan bo'lsak uzr ko'tarib chiqish kerak buni
ichki ishlar vazirligi ham ishonch telefonlarini tashkil qilgan o'sha ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib shu muammoni aytsanglar bo'lmaydimi
akajon bu o'zbekistonda bu narsalar o'zingizni boshingizga baloni tiqqan bilan boravermasa yo'q buni nahotki o'zingiz tushunmasangiz mana o'zbekiston ichki ishlarga kirib turib qolgan umrimni so'roq savol yugur bilan o'tkazishni xohlamayman man masalan mana shuning uchun telefon qilyapman man bo'pti
andijon viloyatining bo'z tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan halimjon xorazmda bir guruh ayollar o'z tashabbusi bilan fohishalikka qarshi kurashayotgani haqidagi lavhani eshitib fohishalikka qarshi o'zboshimchalik bilan emas balki qonun doirasida kurashish maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidladi.
Kechagi hali qorong'ida bo'lgan ufoqchi ayollarga kiritib videoga olib, nima qildi? Mening munosabatim, u ayollar endi noto'g'ri nima qilishdi endi? Noto'g'ri o'zlariga hukm chiqarishdi. Ayollar o'ziga yarasha hali nima deydi? Haq-huquqi bor.
Haq-huquqi bor, lekin fohishalik qilishga ham haqqi bor demoqchimisiz?
Yo'q, yo'q, unaqa emas endi, u fohishami, fohishamasmi endi, xudo biladi endi uni fohishaligini. Biz bilmaymiz endi uni. Fohisha deyapsan-ku, birovga tuhmat qilsa ham bo'ladi, mana shu tuhmat qilsa bo'lar ekan u. Uni bir yotgan yerda birov uni ushlab olgan yo'q, bo'lsa kerak.
Endi tepasiga kirishdi-yu o'sha ayol yalang'och o'tirgan ekan.
Nima bo'lgan chog'ida endi buni bu narsani nima bo'lgan chog'ida sud hal qilish kerak-da endi bunaqa qilib turib, hali ayol kishini nomiga tegib turib, sarozi internetga chiqarib, boshqa qilib qilish mumkin emas endi bu. Bir yaxshilik yo'llari bilan bir haligi yaxshi tomonlar bilan hal qilsa bo'ladi. U haligi ashyoda mahalla komitetlari bor, nimalari bor, uni uchastka o'ylari bor. Buni qilma deb bir haligi bir ikki marta uni ogohlantirish kerak. Yomon ayol bo'lgan chog'ida ham. Meni tushunchamas endi.
Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan qo'ng'iroq qilgan iste'fodagi militsiya xodimi Avaz Olimov har xil odamlarning militsiya faoliyatiga aralashuvi o'rinsiz ekanini, bu militsiya xodimlari ishiga xalal berishi va ularning obro'siga putur yetkazishini erkin mikrofon orqali efirga berishini iltimos qildi.
Xorazmlik ayollar achdiki militsiya xodimini qilgan noqonuniy harakati to'g'risida deb. Endi hozir bizning huquqiy demokratik jamiyat deb xalqini qo'ldaman militsiyani faoliyatiga aralashib ishlashga cho'g'aroq bo'lish holatlarini ham aytib o'tsalar ayni mudao birozdir. Men o'zim militsiya xodimi bo'lganligim uchun boshimdan o'tkazganligim uchun aytaman. Me'yoridan ortiq demokratiya deb haligi hokimiyatni qo'liga berishgan yaxshilikka olib kelmaydi. Ko'p erkalanib ketgan. Shunaqa dedim.
Militsiya faoliyatini ham jamiyat nazorat qilish kerak-ku. Qonun doirasida militsiya faoliyat cheklanish kerak-ku.
Jamiyatga bir o'ngli, idrokli, madaniyat ma'rifatli odamlar aralashsalar mayli edi. Bilamizki biz bir inson deyilgan nima aytadigan odamlar keladi, yarim tuhmat, yarim chin gaplar bilan chiqib, prokuratura, militsiya xonasi hamma joyini devona qilib yuradi. Ha nimaga kelib qonun oldiga teng huquq deb to'g'ri kelgan ishga burunsuq degani, majburiy bir bu qilgan bir idrok bilan o'ng bilan fantarosot bilan aralashsalar ayni mudao bo'lardi.
Jamoatchilik jamiyatni tartibni o'rnatishda yordam bersa militsiyaga ko'mak bo'ladi-ku bu, yaxshi-ku.
Yo'q, yaxshi, lekin o'ngli odamlar aralashsalar mayli edi-da. Ba'zi bir holatlarda tayini yo'q, oilasini tayini yo'q, o'zi yomon yo'lga yurayotgan ayollar ham ustidan shikoyat qilib yozadi, keyin tuzimiz prokuraturaga, haligi boshqa idoralarga yetardi. Mashina yursa boshini o'tganlik uchun aytaman. To'g'ri kelgan odamni gapini ozodlikdan chiqarib, militsiya xodimlarimizni obro'yini birmuncha tushishiga sabab bo'lmasangizlar deb iltimos qilgan edim sizlardan. Endi huquqiy demokratik jamiyatda yashayotgan o'zini haqqini bilgan odam uchun qonun ustuvor, hamma shartlarda yaratib berilgan mana bu davlat rahbarlari to'g'risidagi odamlarning fikrlashlariga men uncha ko'p qo'shilmayman. Xalqimiz eng muhimi tinchlikdan, eng muhimi hayoti kundan kunga barqarorlashib ketayotganlik. Hammasi ro'zi. Masalan, qaysi bitta davlatda to'ylarni kamchiqim, ixcham qilib o'tkazish to'g'risida farmon bergan? To'y, katta to'y berish bu cho'qlikdan kelib chiqadi. Mana bizani xalqimizni oliy janob bir fazilatlarini ham aytinglar radioga, boshqa xalqlar bizaga avaz qilsin. Bizlar fashto avaz qilsak, xalqni fuqarosimiz. Ichki ishlar vazirligidan pensiyaga chiqqanman, 8 yildan buyon pensiyagaman. Qo'yib salomat bo'ling.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka ma'lumot berishni xohlasangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Lizbon. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.